Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Ok, god kveld. Kjekt å se dere, og kjekt å få lov å komme. Jeg heter Martin Øystese. Jeg er universitetslektor og jobber på lærerutdanningen i samfunnsfag. Jeg er historiker i bunn. Og jeg har ikke vært så flink til å forberede de tekniske tingene, så jeg har med meg en PC som er nesten tom for strøm. Jeg har ikke med meg strømkabel. Heldigvis har jeg fått lånt en PC. Og så har jeg ikke skrevet ut notatene mine. Så nå har jeg notatene mine her på min egen PC. Men når den går tom for strøm, så kan det være det sniker meg bort her og ser på den PC som står borte i hjørnet her. Men det, forhåpentligvis så trenger jeg ikke notatene. Dere skal, sånn jeg har skjønt det, i gang med en serie som handler om frelse. Og jeg ble spurt om jeg kunne gi et historisk blikk på det her med frelse. Og da tenkte jeg, ja, det høres jo gøy ut, men jeg visste ikke hva jeg skulle snakke om. Men i dag så måtte jeg sende en melding til David og si det at jeg tror ikke jeg klarer å holde meg til en time. For jeg... Når jeg først begynte, så tenkte jeg, åh, det er viktig, og det er viktig, og det er viktig. Men selv om jeg ikke klarer å holde meg til en time, så skal jeg prøve å ikke gå langt over timen. Og jeg har med meg en telefon som er full av strøm her, så jeg kan følge med på tida. Når jeg skal snakke om hvordan man har sett på frelse, eller hvordan man har sett på endetiden, eller ikke endetiden, men etterlivet, altså livet etter døden, gjennom tidene, så har jeg nødt til å gjøre noen avgrensninger. Og så bare kort si hva avgrensninger har gjort. Og det kan godt være at om en time så tenker dere at han har ikke gjort noen avgrensninger i det hele tatt. Men jeg har gjort noen avgrensninger. Og det første det er at jeg har holdt meg til en tidsperiode som begynner i det vi kaller for den hellenske verden. Altså antikkens Hellas, der vi begynner. Ok? Antikkens Hellas, og så kommer vi til å holde oss i Middelhavet. Hellas og Romerriket. Det betyr ikke at det ikke skjer noen andre plasser i verden som er interessant for vårt syn på frelse i dag. For jeg kunne også sett på hvordan ser man på livet etter døden i Assyria, i Babylonia, i Mesopotamia, i India for den saks skyld. Men vi må gjøre noen avveininger, og når det kommer til vårt syn her i den vestlige verden, så er nok det formet mer av antikkens Hellas enn hvordan assyrerne så på etterlivet. Og så kommer vi til å hoppe litt. Når vi er ferdige med Romerriket, så kommer vi til å hoppe til middelalderen. Og da kommer vi først og fremst til å se på den vestlige verden. Jeg kommer ikke til å se på den ortodokse kirka. Det er også veldig spennende. For de har et annet syn, og i middelalderen så har de et annet syn på hva skjer etter døden, enn man har i den katolske kirken. Og så stopper jeg ganske brått med Martin Luther. Og det er fordi at når jeg kom så langt, så tenkte jeg, nå må jeg faktisk stoppe. Nå har jeg kan ikke bruke mer tid på dette. Jeg må slutte. Jeg kan ikke plage de som kommer og hører i enda lengre tid. Så jeg stopper litt brått med Martin Luther. Og hvis dere syns det var spennende, så kan dere heller invitere meg igjen en annen gang, og så kan jeg snakke om hvordan ser man på livet etter døden etter Martin Luther. For det er jo ganske spennende. For Martin Luther sine tanker gir noe med hvordan vi ser på livet etter døden, både i den protestantiske verden og i den katolske kirken. I løpet av forelesningen så kommer vi til å se på både litt sånn overordnede tanker, men vi kommer også til å se på noen klassiske litterære verk. Og disse litterære verkene, de har det til felles at de alle inneholder en person som besøker det hinsidige, altså besøker denne verden der de døde holder til. Og da er det sånn at, jeg sier det nå, for det kan være jeg glemmer å si det senere, da er det sånn at deres beskrivelse er ikke nødvendigvis sånn folk trodde det var. Men det er vanskelig for oss å si hvordan folk sånn helt konkret tenkte det var. Så selv om ikke deres presentasjon gir et komplett bilde av hvordan de tenkte på det akkurat da, så har deres presentasjon av etterlivet vært med å forme hvordan man har tenkt på det i ettertid. Ok, da går vi i gang. Fint bilde av en fugl som eter en mann som pumper fugler ut av rumpa, ikke sant? Dette er Hieronymus Bosch, en kunstner som jeg liker godt, som kona mi hater. Kan dere skjønne det? Og som viser prinsen av dødsriket. Dette er hans mest kjente verk, som viser både himmel og helvete. Et middelaldersk presentasjon av livet etter døden. Ok, vi skal begynne med et førkristent syn på dødsriket. For dødsriket er vanskelig. Hvorfor er det vanskelig å si hvordan dødsriket er? Jo, fordi ingen av oss har vært der. Det var også tilfellet på den tiden. Ingen har vært i dødsriket. Men, som de sier på Madagaskar, det er viktig å ha et fint hus når du er død. For huset du bor i når du er levende, det skal du kun bo i når du er levende. Men huset du skal bo i når du er død, det skal du bo i hele tiden du er død. Så man har alltid vært ekstremt opptatt av hva skjer når du dør. For tiden du er død er mye lenger enn tiden du er levende. Og synet man hadde på dette i førkristen tid har formet hvordan de kristne også har sett på det som skjer etter døden. For å oppsummere, eller gi en sånn generell forklaring på hvordan man ser på det før kristendommen, så er det en tendens til å se på livet etter døden som en skyggetilværelse. Du er ikke helt til, men du er likevel til. Kroppen har forsvunnet, men det er noe flyktig, noe spøkelsesaktig som er der fortsatt. Dødsriket ser man på som en fysisk plass. Det er ikke bare noe sånn i en annen dimensjon, og så forsvinner man på en måte fra jorden, men det er en fysisk plass. Man så ofte på det som en plass i utkanten av verden, adskilt fra de levendes verden av elve. Ofte fire elver, der den mest kjente er den vi kaller for Styx, eller Acheron. Man trodde på en dødelig kropp, men en udødelig sjel. Og så var det sånn at selv om du døde, så hadde du en link til livet. Og ikke bare hadde du en link til livet, men de døde visste også mer om livet enn de som var i livet. Derfor var det veldig viktig å ha kontakt med de døde. Dette er noe vi ser lenge før antikke Hellas. Man har gamle graver fra minoisk tid, for eksempel. Ikke om minoisk tid, sier dere noe. Men ca. 1200 før Kristus, 1300-1400 år før Kristus. Da har man den minoiske kulturen på Kreta, som forsvinner omkring 1200, så får man det vi kaller for antikkens Dark Ages, før Homer skriver en bok på 800-tallet før Kristus. Uansett, men på denne tida, så blir de døde begravd med et slags rør som går ovenfra og ned i munnen, slik at man kunne gi dem vin og fine, god drikker når de var døde. For at de da skulle hjelpe dem i livet. Så de døde er vekke, men de er ikke ubrukelige. Man må være på god fot med dem, slik at de kan hjelpe oss i livet. Og de har en viss makt. Du vil ikke være på feil sida med de døde, for da kan de plage deg. Og det er det jo ingen som vil. Ja, jeg har allerede sagt litt om dette, men man holdt kontakt med dem gjennom offringer og ulike ritual. Disse elvene, man tror at når man dør, så skal man over elve Akeron, eller Styx. Og der er han mann som er på bildet her. Er det noen som vet hva han heter? Karon, det er riktig. Karon er fergemann. Og bare for å vise denne linken mellom de døde og de levende, så er det vanlig at når du døde, så ble du begravd med en mynt, enten på øynene eller under tunga. Og den skulle du betale Karon med for å få kyss over, over elva. Hvis du ikke hadde det, så ble du vandrende langs Styx bredda i evighet. Og det var ikke noe du ville. På andre siden så har du Hades, hans kone, dronningen Persefone, og det trehoda hornen Kerebos. Og deres jobb var å passe på at ingen forlot dødsriket. På 700-tallet, ca. 800 år før Kristus, så er det en som heter Homer. Homer skriver Odysseen. Odysseen er fortellingen om Odysseus, som flykter fra det trojanske slaget. Alle har hørt om Troy, den store hesten som blir rullet inn, og så, ja, fint. Dette er på mange måter opphavsmyten til veldig mange av de store rikene i Europa. Både det antikke Hellas, Romerriket, til og med England viser tilbake til folk som flykter fra det trojanske slaget. Odysseus skal hjem, men han finner ikke hjem. Og for å finne ut hva han skal gjøre og hvordan han skal komme hjem, så oppsøker han dødsriket. Han har ikke mulighet til å komme inn, men de døde kommer til han. De kjenner ikke han, men han kjenner igjen de. Det er noe som har skjedd i den overgangen mellom liv og død, som gjør at det de ser er ikke like klart som det han ser. De kommer med kunnskap som han vil ha, men de kan kun snakke når han gir de offringer. Han gir de vin, han gir de drikker, og dette gjør at de kan prate til han og hjelpe han. Hans syn av denne verden der de døde er ikke så veldig lystig. De som er der er spøkelsesaktige og ulykkelige. Og de lengter etter livet. Etterlivet som Homer presenterer, er en som er uten dom. Altså ganske annerledes for det vi tenker på i kristendommen. Men det er ikke uten straff. Den største helten, eller en av de største heltene i Trojanerkrigen, er Achilles. Men Achilles er udødelig, med unntak av Achilleshælen. Og han blir da drept ved å få en pil gjennom hælen. Og når Odysseus kommer til de dødes verden, så ser han Achilles. Og Homer skriver dette om, ser for seg samtalen mellom Achilles og Odysseus. Og Odysseus sier, stans da din jammer, Achilles, og sørg ikke så etter døden. Så jeg talte. Da tok han på ny til ordet og svarte, frist ikke gjev Odysseus og trøste meg her for min dødslodd. Bedre tykkes det meg nå å tjene på jorden en herre. Ringe og fattig på gods for kummerlig lønn enn å råde ned i Hades som ypperste drott over alle de døde. Så selv den ypperste av disse krigerne lider på samme måte som alle andre. Det du har gjort i livet har ikke noe å si for ettertiden. Det er en ganske håpløs posisjon som blir presentert. Og nå vet jeg hva dere tenker. Nå tenker dere, Men Martin, hvis det ikke er noe dum, hvorfor har du da med et bilde av Sisyfos som bærer denne steinen opp på den haugen gang på gang? Kjenner dere til Sisyfos, som blir dømt til å bære en stein opp og så ruller ned igjen? Det er riktig at det er også fra Odysseen, men det er sannsynligvis lagt til senere. Fordi det Sisyfos viser til, er noe som kommer senere. Rundt år 600, så skal vi se, så har man noe som heter orfikerne. Orfikerne, de tilba, eller hadde en kult rundt en som heter Orpheus. Orpheus, ifølge myten, mistet kona si og ble bitt av en slange. Men han var så glad i denne kona at han gikk til dødsriket, han fant dødsriket, og så ba han om at kona skulle få komme tilbake. Og han fikk en lovnad fra Hades om at hun skal få komme tilbake hvis du lover ikke snu deg og se på. Ført dere tilbake i de levendes verden. Og så klarte han seg ikke å holde seg, og så forsvant hun ned igjen i dødsriket. Men orfikerne, de ønsker å sette sjela fri fra kroppen. Dette minner litt om en sånn østlig religion. Hvis sjela klarte å løsrive seg fra kroppen, så ville det bety evig lykke. Samtidig så trodde de på en dom. Det var to utganger. Man kunne få lønn for det man gjorde som var godt, eller straff for det som var vondt. Og straff kunne være evig pinsel. Men så var det også sånn at sjelen ble sett på som udødelig. Og dette er noe vi ser i Platon. Sjelen kan ikke dø. Så hva skjer med en sjel som ikke er klar for dom når noen dør? Den kan gå videre til en annen kropp. Så sjelen vandrer fra legeme til legeme. På denne tida så er det også en tanke om at alt dette snakker om død. Enten det er det dødsrike som Homer snakker om, der det ikke finnes noen straff, det finnes bare evig ulykke. Eller om det er orfikernes dom, så virker det litt skummelt. Evig pinsel. Og hva er egentlig godt? Hva er egentlig ondt? Dette er vanskelig. Og ut fra det, så springer atomismen. Lukrets, som er en gresk filosof, han sier det at intet betyr da døden for oss. Den skremmer oss ikke. Nå som vi vet at ved den vil også vår sjel gå til grunne. Atomismen, som oppstår ca. 500 før Kristus, og som også har røtter i indisk kultur og filosofi. Man vet ikke helt hvor det oppstår først, eller om indisk og gresk filosofier påvirker hverandre. Men tanken her er at verden består av to deler. Den består av bittesmå usynlige atom og tomrom. Er det noen som har hørt denne teorien før? Det minner jo veldig om sånn vi tenker om den materielle verden i dag. Sjela eksisterer ikke. Og Lukrets, som er en romersk forfatter, sa jo at han var gresk filosof i seg. Ja, det sa jeg feil. Han er romersk forfatter, beklager. Hans håp ligger i at han vil slippe denne straffen som Homer snakker om. Fordi han vil bare opphøre. Når han dør, så vil atomene gå over i nye skapninger. Det minner om en veldig moderne tankegang. Og det er jo det som gjør det antikke heller så viktig. At veldig mye av det vi tenker på som moderne, eller kanskje oppstår på 1700-tallet, det bygger ofte på noe fra antikken. Døden, man blir oppløst til bitte små atom, som senere inngår i nye konstellasjoner i et evig kretsløp. Forskjellen mellom Lucrets og moderne vitenskapsmenn som tenker at når dette livet er slutt, så er det slutt, det er at Lucrets avskriver ikke gudene. Gudene er der, men de bryr seg ikke så veldig om oss mennesker. Vi skal se på én. Bare sjekke at jeg faktisk har rett her. Ja, vi skal se på én. Et element til. Før vi skal se på hvordan man ser på døden etter kristendommens start. Vi har jo allerede sett på Odysseen, som er Homer sin presentasjon av Odysseus' reise. Og som er på mange måter en veldig viktig bestanddel i den greske verden. Men romerne vil være like gode. Så rundt på 30-tallet før Kristus, så er den store romerske historiker, forfatter, filosof, hva du enn vil kalle han, Vergil. Han skal skrive en bok, eller et verk, som beskriver opphavet til romerne. Og hva tror du han vil linke opphavet til romerne til? Jeg lurer på om jeg sa det i stad, forresten. Ja? Troja. Helten heter ikke Odysseus. Helten heter, som boken legger opp til, Aeneas. Vergil blir gjerne kalt anti-Lucrets. Lucrets, som vi så på i stad, med atomismen. Og han skriver da om hvordan denne prinsen flykter, som vi ser her, fra Troja og kommer til Roma. Men for å komme til Roma, så er han nødt til å finne ut hvor han skal. Og for å gjøre det, så oppsøker han òg dødsriket. Og i dødsriket så blir han vist riktig vei. Men hans syn på dødsriket er litt annerledes enn Odysseus. Han får faktisk komme inn i dødsriket, det gjør ikke Odysseus. Han har riktig nok en litt vanske med å komme inn, for denne båten til Karon holder på å kvelve, for den er laget til kjeler, mens han, her er det en stor mann som skal ombord. Og det er ikke så lett, men han får det nå til å få komme inn i dødsriket. Og det dødsriket som Vergil beskriver, er veldig annerledes. På mange måter. I likhet med orfikene, så snakker han også om sjeler som vender tilbake. Men sjelene vender tilbake for å bli bedre. For hvert besøk på jorda, så blir sjelene litt og litt bedre. Men det er også en dom inne i bildet her. For det er tre muligheter for en sjel. Enten så er du så bra at du kommer til et sted som heter Elysium. Elysium er en plass der solen skinner på grønt gress, der de døde leker og danser, og der man erfarer sanselig lykke. Det er også et sted der de døde eter sammen med gudene. Og det som er spesielt er at her sitter alle de store mennene fra fortiden, men også fra fremtiden. De som skal bli store en gang. For at en sjel skal kunne vende tilbake, så må du drikke fra floden Lete. Glemselens flod. De skal ikke komme til jorda og snakke om hvordan det var i himmelen. Men det skal være glemt, så skal de bli forbedret, og så skal de komme tilbake. Ja. Elysium har snakket om. Dersom sjelen er dårlig. De som har levd uforbedelige liv, de som tenker, der man tenker dette er en forbryter som ikke har mulighet til å bli bedre, han blir dømt til en evighet i Tartaros. Og Tartaros er ikke et sted du har lyst til å være. Det er et sted der du blir pint i evighet. Du blir gjerne bundet fast til, i rare posisjoner som du skal være i. Og i tillegg så må du høre på en stemme som alltid sier, vær varslet, lær rettferdighet å kjenne og vis ikke himmelens guder forakt. På repeat i all evighet. Litt plagsomt, kanskje. Det som er verdt å merke med Vergil, er at han skriver ikke et religiøst skrift som skal lære oss hvordan folk flest trodde det var. Hans mål er å lage et hyllingsskrift til keiser Augustus. Keiser Augustus, den første av Romerrikets keisere, som nå skulle få en forklaring på hvorfor han er så spesiell som han er. For ikke bare linke denne historien Augustus til trojanerkrigen og Troja, men det linker også Augustus til det guddommelige. For hvem er en av de sjelene som sitter der ved bordet, som enda ikke har kommet til jorda, når Aeneas er der, sånn 1000 før Kristus, cirka 1200 før Kristus, kanskje nærmere? Jo, det er Augustus. Så dette er en hyllest av keiseren. Og det er hovedmålet til Vergil. Det vi har snakket om så langt, det må ikke forstås sånn at en erstatter den andre. Alle de tingene vi har snakket om så langt var til stede og ble både diskutert og betvilt og trodd på når Jesus går på jorda. Og synet på død i kristendommen forandrer og måten mennesket ser på døden. Men det tar også med seg element fra det vi allerede har sett på. Jeg skal ikke si så mye om hvordan dere bør se på frelser, eller hvordan dere bør se på livet etter døden. Det tror jeg dere skal se på i andre undervisninger. Jeg kommer først og fremst til å se på hvordan har man sett på livet etter døden i kristendommen. Og jeg gir et hopp. Jeg hopper over hele Romerriket, hele Jesu liv. Ikke fordi det er ikke spennende, men bare fordi, ja, fordi jeg har lyst. Fordi jeg må gjøre noen avgrensninger. Og vi skal til tidlig middelalder. I tidlig middelalder så er kristendommen i ferd med å bli en stor og viktig religion. På 300-tallet så blir det den største, eller statsreligion, hvis du vil kalle det statsreligion i Romerriket. Og det vokser enormt fort i middelhavsområdet. En av de viktigste av kirkefedrene, eller teologene, fra senantikken, er Augustin. Og han sier det at frelse er avhengig av Guds nåde. Ikke bare frelsen, men til og med det å gjøre godt, det å gjøre gode gjerninger, er avhengig av Guds nåde. Og da tenker dere sikkert at en sånn autoritet sier det, da kommer det til å prege middelalderen. Men det gjør det ikke. I middelalderen så tenker de at nei, det der, det kan vi ikke tenke så mye på akkurat nå. Fordi i tidlig middelalderen så er det først og fremst fokus på menneskets evne til å gjøre gode gjerninger selv. Nåden er der, men du skal jobbe på din frelse. I tillegg så er det stort fokus på det kollektive. Og dette skal kanskje forstås med det at dette er en periode når kristendommen brer om seg. Dette bildet her er, eller maleriet, det er ikke et bilde, det er et maleri av en som heter Klodovik, som tar det latinske navnet Clodovecus. Og da kommer det store spørsmålet, hvem er han? Ja. Franker. Han er franker. Frankernes konge. Merovinger, for å være nøyaktig. Og det som er viktig her, er at man får døpt en konge eller en prins. Og hvis man får det, så er jo folket ofte regnet som frelst. Målet er ikke den enkelte, målet er lederne. Og derfor er det kanskje naturlig å ha en mer kollektiv tanke. Fokus på det kollektive, ikke individuell frelse. Jeg sier ikke at det er fraværende. Jeg sier at dette er et overordnet trekk i tida. Men så skjer det et skille. Og dette skillet skjer ikke i renessansen, det skjer i høg middelalderen. Og så har jeg vært ganske god på å være effektiv. Jeg tror jeg kom i mål før en time, altså. Jeg er veldig fornøyd med meg selv. Høg middelalderen. I høg middelalderen så får man en mer individuelt syn på frelse. Og dette har kanskje sammenheng med to ting. Det ene er at kirken blir mye sterkere. Kirken er den største landeieren i middelalderen. Den har politisk makt, og han hevder også i større og større grad monopol på det religiøse. Det andre som oppstår på 1100-tallet, og først og fremst på 1200-tallet og utover, det er kjetterrørsler, eller kjetterbevegelser. Disse oppstår ofte ved de nye handelsbyene, og de nye universitetene som blir opprettet på 1100- og 1200-tallet. Det er nye tanker, det er møte mellom mennesker, og man får utfordret den lære som kirken står for. Dette gjør at kirken ønsker i større grad å kontrollere hva folk tenker. Det er utrolig vanskelig, og kirken klarer det ikke. Men det hele tiden, fra 1200-tallet utover, så er det hele tiden et spørsmål. Kan man inkorporere, eller må man bekjempe? To veldig gode eksempel er valdenserne og fransiskanerne. Valdenserne og fransiskanerne mener nesten det samme. Men den ene blir forfulgt, og lederne blir stort sett drept. Den andre blir inkorporert i kirken. Enten må de vekk, eller så må de inn. Men de må på et eller annet vis kontrolleres. Det er et tydelig skille på midten av 1100-tallet om hvordan man tenker om tida etter døden. Han blir mer individualisert. Det blir en tanke om at på hvert dødsleie så er det djevler og engler som kjemper om den enkeltes sjel. I tillegg så skal alle få en individuell dom. Og det er et maleri fra en kirke i, nå husker jeg ikke hvor, men en plass i Frankrike, som viser sjeler som svever rundt dommen, altså rundt Guds dom. Og alle har en bok hengende rundt halsen. Og i den boken så står det alle gjerninger de har gjort, og som de skal dømmes etter. Og hvor er det de har dette fra? De har det fra Bibelen. I Åpenbaringen 20, kapittel 20, vers 12, så står det: «Og jeg så de døde, store og små, de sto framfor troner, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, livsens bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter gjerningene sine. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var der, og de var dømte hver etter sine gjerninger.» Så her har du dette med gjerninger. Du skal dømmes etter gjerningene dine. Og dette blir veldig viktig i høgmiddelalderen. Og så er det også en tanke om at hvis vi skal dømmes etter gjerninger, så er vi ekstremt avhengig av tilgivelse, av nåde. Men kirken lærer at i dåpen så blir du vasket fri for synd. Men hva med alle syndene du gjør etter dåpen nå? Hva skjer med de? I løpet av, ikke i løpet av, men i denne perioden her, så blir det et fokus også innenfor kirken på noe som har vært et sterkt fokus i lokale tradisjoner og førkristelige tradisjoner. I kirken så kaller man det gjerne for sjelemesse, eller dødsdager mer på folkemunne. Det er dager når man skal ha spesielt fokus på de som er døde. Den linken mellom de levende og de døde, som vi så i gresk antikk, den er fortsatt til stede i den katolske kirken. Og det blir i større grad en inkorporert del av den katolske kirkens teologi. For det var nemlig sånn at du burde holde deg på god fot med de døde. Det var en fremtredende tanke om at døde kunne oppsøke de levende som skremmende og til tider ganske krevende gjenferd. Det er dette jeg forteller mine barn når de skal sove om natta. Så, og når det blir en del av læra, så må man også ha et botsmiddel mot, ja, men hva skal man gjøre med det? Dette med synd som man ikke har fått tilgivelse for. Du vasker fri fra synd i dåpen, hva med all synd etterpå? Det blir spesielt vanskelig når barnedåp blir såpass vanlig som det. Allerede på 500-tallet så har man irske munker som lager et system med botsøvinger, som faste, forsaking av ulike ting, både av varierende lengde og strenghet, askese. Og poenget var at det skulle gjøres i offentlighet, så alle kunne se det. Det var det kollektive. I høgmiddelalderen så er det indre anger og privat skriftemål som blir viktig. Det blir det vi kaller et sakrament. Og i 1215 så blir det bestemt at alle må skrifte en gang i året. Så må du komme og så må du si hva du har gjort galt, så får du beskjed om hva du skal gjøre for at det skal bli godt igjen. Kirken går inn og bestemmer hva du skal gjøre for at det skal gå bra i etterlivet. Og så er det denne læra om purgatorium, eller kjærsild. Den har eldre røtter enn dette her. Og noen mener at han har røtter fra jødisk tradisjon òg. Gehenna, som er et ord som av og til kan bli sett på som dødsrike, og av og til i noen jødiske retninger blir brukt om noe som kan minne om kjærsilden. Men kjærsilden er en tanke om at de syndene du ikke har blitt vasket ren for i livet, de må du bli vasket ren for etter du dør. Og det kan være en lang og smertefull prosess. Men bønner hjelper. Kjærsilden er et tydelig eksempel på hvorfor midten av 1100-tallet er et skille. Og det er fordi at på midten av 1100-tallet så er det første gangen at kjærsilden blir brukt som et substantiv. Tidligere har det blitt brukt som et verb, som et tegn på noe man går igjennom mer sånn symbolsk. Men nå er det et faktisk sted man går til. Og når man skal dit, så skiller man mellom to typer synder. Det er de venielle, og så er det dødssyndene. Venielle synder er synder som man kan få tilgivelse for. Dødssyndene er synder man gjør der man helt bevisst tar avstand fra Gud. Og så har dere kanskje hørt om disse 7 dødssyndene, som òg blir noe man snakker om i høgmiddelalderen. Som er hovmot, misunnelse, raseri, dovenskap, griskhet, fråtseri og begjær. Og de 7 blir viktige, det vi skal se på ganske snart. Denne læra her møter motstand. Det er ikke sånn at alle bare tenker ja, ok, det er sånn det er nå, ja. Da gjør vi det sånn. Men han møter motstand først og fremst i den ortodokse kirka og i kjetterbevegelsene. Og så er det òg sånn at på denne tida her så er det begrensa hvor god kontroll den katolske kirka har på hva som blir undervist rundt omkring i Europa. De har ikke den nødvendige infrastrukturen for å holde styr på alle områder. Det er noe de først får i løpet av 1500- og 1600-tallet. I den ortodokse kirka, som jeg sa jeg ikke skulle snakke om, så har man òg ulike grader av fordømmelse. Og det er en mulighet at man kan gå fra de mildere delene av helvete til paradis. Men de har ikke et purgatorium eller en kjærsild. Den mest kjente verket fra denne perioden her, den heter Den guddommelige komedie. Når den ble skrevet, så heter den bare Komedie. Og så syntes noen på 1500-tallet at dette var sånn et bra verk at de putta på Den guddommelige. Men så handler det jo òg om det som skjer etter livet, det som er guddommelig. Den guddommelige komedie, skrevet av Dante Allegri på tidlig overgangen 1200-1300-tallet, ble veldig mye lest i middelalderen. Så ble han ganske glemt i tidlig nytid, før han ble plukket opp igjen på 1800- og 1900-tallet. På 1200-tallet så har du også en teolog som heter Bonaventura. Han snakker om at det er tre typer døde. Det er de gode, det er de middels, og det er de som er fordømte. Og disse tre typerne møter vi i verket til Dante Alighieri. De syndfrie og helgen og sånn, det er de som kommer rett til Abrahams fang, rett inn i himmelen. De fordømte er de som kommer rett til helvete. Og så er det alle de som er imellom. De som har mulighet til å forbedre seg. De ender da i kjærsel. Når Dante kaller dette en komedie, så er det ikke komedie sånn som vi tenker på komedie. Komedie viser til en antikk inndelelse, der en komedie har en lykkelig slutt, og på et veldig sånn folkelig språk. Og Dante skriver også, han skriver ikke på latin, han skriver på en type italiensk. I denne beretningen så møter man en vandrer som heter Dante, som på langfredag må rømme fra noen monster, og ender opp ned i et hull, der han kommer til ulike stadier. Den første han møter er Vergil, som vi hilste på i stad, som skrev Aeneiden. Og han leder han inn i den første delen, som heter Inferno. Inferno, eller helvete. I Inferno så ser Dante at det er mange nivå. Det første han kommer til er forgården. Fint å tenke at helvete har en forgård. Der finner han alle de lunkne og ubesluttsomme. De som ikke helt kan bestemme seg for om de har lyst til å gå til helvete eller ikke. En litt rar inndeling, men det er noe det han skriver. Og så blander han inn ting vi har sett tidligere. For hva er det han gjør etter denne forgården? Jo, da setter han seg i båten til Acheron, nei, til Charon, og seiler over Acheron eller Styx. De dødes elv. Og så møter man på ulike deler av den katolske praksis, katolsk teologi. Det første stedet han kommer til er det som kalles for limbo. Det er et uttrykk vi av og til bruker, det er å havne i limbo. Og limbo, det er en plass for barn som ikke rakk å bli døpt, for de som blir regnet som rettferdige, men ikke har hørt om Jesus. Gode hedninger, folk som levde et godt liv, men som ikke har hatt mulighet til å ta imot nåden. For eksempel Homer, møter han der. Han sier ikke at de har en mulighet til å komme til himmelen, men det er en liten åpning der. Og så kommer han til helvetes 7 ringer, der man blir dømt etter de 7 dødssyndene. Hver ring bringer han lenger nedover, og jo lenger ned han kommer, jo dårligere blir luften, og jo verre blir straffene. Og alle sammen blir dømt etter det som kalles for contrapasso-motivet. Det betyr at deres synder i livet former den evige straffen deres. For eksempel, på nivå 5, så møter vi de hissige og de sløve. De hissige er en evig slåsskamp, mens de sløve ligger og gurgler i en mudderdam, så de ikke kommer seg opp fra. I all evighet. Og det blir verre og verre. Og nederst, når han kommer aller, aller nederst, så møter han Lucifer. Djevelen selv. Som er den totale negasjonen av Gud, og det totale fravær av kjærlighet. Lucifer er tre hoder, han har tre hoder, og hver av disse hodene gomler på en av de verste svikerne i historien. Det er Judas, og så er det Cassius, og så er det Brutus. Og bare for å illustrere hvor linket den kristne verden i middelalderen er med den antikke verden, så er det Judas, kjenner dere til. Brutus har dere kanskje også hørt om, som var med å drepe sin adoptivfar Julius Caesar. Cassius var med på det samme. Så man har to stykker som har vært med å myrde Julius Caesar, og en som har vært med å myrde Jesus. Når han er ferdig med Inferno, så går man over til neste del. Purgatorio. Og Purgatorio, det er et fjell. Det går oppover. Og det består av 7 ringer oppover. Det er en, han beskriver det som et fjell som ble til av jordet som ble presset opp når helvete ble presset ned. Så det er på en måte en speiling av helvete, men det går andre veien. Når du skal inn, og det er det du ser et maleri av her. Når du skal inn der, får du 7 pea i panna. Som står for det latinske ordet for synd. Og for hvert nivå oppover, så blir 1 pe tatt vekk. I purgatorio så går du gjennom en renselsesprosess. Først kroppslig straff som knuser de slette tilbøyelighetene. Så meditasjon over syndens natur. Og så hjelp. Så ved hjelp av bønn, som skal styrke håp og tro, og rense sjela, kan du komme videre til neste nivå. Det og ett nivå kan ta lang tid. Kan ta mange, mange tusen år. Forskjellen på Inferno og Purgatorio er at Purgatorio er et sted med håp. Og som Dante beskriver det, sier det et sted med håp, så er det et sted der bønn er til stede. I Inferno så er det ingen bønn. Alle er veldig opptatt av seg selv og presenterer seg selv, men de er ikke opptatt av bønn. Det er det i Purgatorio. Og dette linker kanskje Dante med senere teologer. På en viss måte. C.S. Lewis skriver for eksempel at helvetes port er stengt fra innsiden. I boken hans The Great Divorce, den store skilsmisse, så beskriver han hvordan mennesket reiser, eller sjelereiser fra helvete til himmel. Og de fleste ønsker å gå tilbake. For de ønsker ikke bønn. De ønsker ikke å henvende seg til noe som er større enn de selv. Men dette får bli en annen gang hvis dere ønsker å høre mer om moderne måter å se på frelse. Og så er det den siste. For det er jo en komedie, det skal enda godt. Paradiso. Paradiso, som består av 9 deler, bygd på dydene. Og som er himmel. Og som blir vakrere og vakrere og bedre jo lenger kommer opp. Til han til slutt sier at han har ikke ord til å beskrive det. Og så beskriver han det likevel. Både Inferno og Paradiso er fastlagt. Det er enten en evig tilstand av håpløshet, eller en evig tilstand av lykke. Den eneste endringen er at på dommens dag så har du en gjeng med kjettere som ligger i kiste, og på dommens dag så vil kistene bli lukket. Det er endringen. Ellers er det statisk. Purgatorio er derimot et sted av endring. En stor forskjell på Dante og på en del av filosofene i antikken, er at Dante ser på de levende som skygger av de døde. Det du gjorde i livet er en skygge av hvordan du egentlig er. Og hvordan du egentlig er kommer fram i døden. Dante skriver, han er da forvist fra Firenze, der han kommer fra. Og det han skriver skal ikke bare leses som et teologisk skrift, og kanskje ikke i det hele tatt som et teologisk skrift. Det er en kritikk av veldig mye i hans egen samtid. Både de som styrer i Firenze, av den katolske kirken, av pave og veldig mye annet. Men hvorvidt han mener det han skriver, det er vanskelig å si, men det bygger på veldig mye av katolsk teologi. Og han har vært med å forme hvordan man har tenkt om livet etter døden etter at denne ble skrevet. Veldig viktig filosofisk verk. Og det bringer oss til nesten ferdig. Og kun brukt en time. I høg og sen middelalder. For når det blir sånn at kirken kan påvirke de døde, hvis kirken med bønn kan hjelpe de døde gjennom kjærselen, så må det være mulig å tjene penger på det. Ikke sant? Opprinnelig så var det en tanke om at man selv kunne arbeide på sin egen frelse. Men fra 1200-tallet av så blir dette misbrukt. Og så er det litt av og på hvor mye kirke gjør for å stoppe dette. I lange perioder så ser kirken det som et problem at det går folk rundt og sier at hvis de betaler penger så kan man be for dem. Det minner veldig om noe som kalles for simoni, som handler om å kjøpe seg frelse. Det kommer fra Simon Magus, som i Apostlenes gjerninger prøver å kjøpe ferdighetene eller de helbredende kreftene til disiplene. Men så er det også ganske praktisk, fordi at kirken trenger av og til ganske mange midler. Eventuelt så trenger lokale fyrster som står i samband med kirken, mange penger. Og på denne tiden er det ikke helt klart hvem er det som skal styre kirken lokalt. Er det fyrstene, eller er det paven? Dette blir store stridstemaer på denne tiden her, men det får bli en annen gang. Man trenger finansiering av korstog, man trenger finansiering av kirkebygg og mange andre ting. Så det blir etter hvert et marked for å selge avlatsbrev. Brev som stadfester at du har kjøpt det fri fra deler av pinslandet i kjærselen. Du slipper 10 000 år eller 5 000 år eller... Det varierer litt hvor mange år man kan kjøpe seg fri fra. Og på 1400-tallet så satte man i gang å begynne St. Peters kirke i Roma. Et enormt bygg som krever enorme midler. Og den mest kjente avlatshandleren, det er han på bildet her. Han heter Johan Tetzel. Og han sa visst, «Så balder fenning im kasten klingt, de selger aus dem Feugfeuer springt.» Når mynten i kistebunnen klinger, sjelen ut av kjærselen springer. Det er ikke sikkert han sa det, men mange tillegger han dette her. Og Martin Luther, han nevner disse ordene i sin kritikk av Tetzel. For Martin Luther, han reagerer på dette. Og han er ikke alene. 100 år før så er det Jan Hus i Bøhmen som reagerer på dette. Martin Luther sier det. Han har et aksioma, altså en læresetning, som sier at det er frelse ved tru alene. Du kan ikke kjøpe frelse. Kirken har ikke rett til å gi nåde. Den kan kun gis av Gud. Og det handler ikke om gjerninger. Man får ikke nåde på grunn av gjerninger. Man gir gode gjerninger på grunn av nåden. På mange måter så vender Martin Luther tilbake til Augustin, som snakker om nåden, og hvordan nåden er nødvendig for de gode gjerningene. Augustin, som like før, eller på slutten av antikken, snakker om nødvendigheten av nåden og hvordan det er fundamentet, og som han glemmer litt i middelalderen, han vender Martin Luther tilbake til. Når det kommer til endetiden, så sier Martin Luther at det finnes to utganger. Det er en himmel, og det er et helvete. Det er ingenting imellom. Ingen kjærsel. Og helvete, Martin Luther utelukker ikke straff, men det er litt vanskelig å vite, er dette menende dette, eller er det figure of speech, billedlig. Det vi helt sikkert kan si er at det meste av det han sier om helvete er at det er et fravær av Gud. Det er straffen. Et fravær av Gud. Himmelen, skriver feil, men Guds nærvær, latter og glede. Så du har nærhet til Gud som er preget av glede, og du har fravær av Gud som er straff nok. For å oppsummere, vårt syn på livet etter døden, nesten uansett hvem du spør i dag, så har vårt syn på livet etter døden blitt formet av ganske gamle tanker. Enten du er en konservativ kristen, en katolikk eller en ateist, så vil du kunne finne ganske gamle tanker som minner litt om det du tenker. Eller om du er hinduist og tror på gjenfødelse. I antikken finner vi både tanker om dødsriket som en skyggeverden, der døden er straff for alle, og der døden på en måte er en plass der alle er lik, for alle går til den samme tingen, uavhengig av hva du har gjort i livet, til en tanke om dom, som blir mer og mer fremtredende. I tillegg så har du atomismen, som helt avskriver et liv etter døden. Kristendommen har også denne dommen. Men den er ikke basert på gjerninger. Den er basert på en guddommelig basert, den er guddommelig dom basert på nåde. Og nåden er viktig. Og det er en særegen ting ved kristendommen. Men kristendommens syn på livet etter døden er blandet med både tidligere syn og på folketro. Og i høgmiddelalderen så blir kjærsel og avlatshandel deler av denne tanken. Og man har fortsatt en kontakt mellom de døde og de levende, akkurat som man hadde i antikken. Og det lever jo til en viss grad videre i vår tid også. Og en del av disse dødsmessene har vi fortsatt i dag. I kirken så har vi Allhelgensdag, som er en gjenlevning. Og så har vi det mer verdslige Halloween, som vi fortsatt markerer. Og så er det Luther som sier at alt annet enn nåde er uviktig for vårt liv etter døden. Det er veldig mye jeg ikke har sagt, som jeg har oversett, både bevisst og ubevisst. Og det er veldig mye som kunne vært sagt om hvordan man ser på livet etter døden, både i motreformasjonen, i opplysningstiden og i moderne tid. Og man kunne også sett på hvordan ser man på det i jødedommen, hvordan ser man på det i Midtøsten og i Mesopotamia og så videre. Alt dette har vært med å forme vårt syn, men det får eventuelt bli en annen gang.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.